Grazzi tal-li stennejna ftit fuq il-ħin tas-satej għalli natu ċans li jekk xaħat inqabad forsi fitra kemm mill-lider il-membri li jew preżenti jew preżenti. Nibda bil-minuti u nistaqsi jekk il-minuti tal-laqgħa numru 11 li nżammet fit-19 ta' Marzu 2020 jistgħu jiġu konfermati. Jistgħu. Mela jiena nieħu illi il-minuti tal-19 ta' Marzu 2020 ta' Mejju 2020 ġew konfermati kif preżentati. Allura nadduhom lis-sinjorina li tuha paċenzja bina. Grazzi. Ekku għallaqa tal-lum l-Onorevoli Clayton Bartolo qiegħed jiġi sostitut mill-Onorevoli Ministru Everest Bartolo, u allura membri għal dan il-komitat li għandna preżenti hawnhekk huma membri kollha bil-vot għandna kworum u nistgħu inkomplu din il-laqgħa għaliex skont il-liġi kif miklub irid konna 4 membri bil-vot f'dan il-komitat biex insejħu kworum u l-kworum qiegħed hawnhekk, allura nistgħu inkomplu. It-tweġibi tal-mistoqsijiet li saru bil-miktub lis-Sur Angelo Gafa huma fidejna. U allura nistiednu jidħol fil-kamra lis-Sur Gafa, nistiednu wkoll lill-fotografers illi għandna jekk intom tagħtu permess. Jekk m'hawnx oġġezzjoni jidħlu wkoll il-fotografers. Sur Gafa. Sur xiklu għaw permess ukoll biex il-fotografers u l-ġurnalisti jidħlu. Ħajkun hawn il-fotografers u l-ġurnalisti sul gafa l-ewwel parti ta' din il-meeting. Sul gafa dan il-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrijiet pubbliċi huwa mwaqaf permezz tal-att li emenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika kap 497. Sissa ġew għall-approvazzjoni u l-iskrutinju ta' dan il-komitat 25 bej ambasċaturi u CEOs u n-nomina tiegħek hija 26 waħda illi dal-komitat sejjer jagħmel skrutinju fuqha. Proċedura hija li l-membri jibgħatu l-mistoqsijiet lill-persuna u s'issa dejjem kien hemm mistoqsijiet minn membri ta' żewġ naħat tal-kamra lil kull persuna u dawk il-mistoqsijiet ukoll jinsabu fuq il-websajt tal-Parlament. Proċedura li ħadd ma kritikah ilna. Anki il-Kummissjoni Venezia ma sabiex xi kritika fuq din proċedura. Proċedura serja li dal-Parlament beda jadotta mill-2018 biex il-ħatrijiet pubbliċi jiġu skrutinjati u nippolixxjawhom fejn ikun hemm bżonn nippolixxjaw u nissuġġerixxu jew ma nissuġġerixxux jekk il-persuna tkunx donja li tokkupa dik il-kariga li għaliha tkun qiegħda tiġu nominata. Għalhekk kif taf inti magħna llum għandna l-Ministru Bartolo, l-Onorevoli Mizzi, is-Sur Benningfield u jiena u sa ngħaddu biex lew nista' nirringrazzjak għalli qiegħed hawnhekk quddiemna u ħanaddu lill-Onorevoli Membri biex wara li inti tajtna l-mistoqsijiet bil-miktub iridu jisaqsu mistoqsijiet supplementari li komplu isaħħu dak li diġa inti qed tinna fil-kitba. Ma nafx trid tagħmel introduzzjoni tiegħek innifsek u tgħidilna inti minn fejn tlaqt u x'inhi l-viżjoni tiegħek ħalli mbagħad l-Onorevoli Membri jkunu jistgħu jkomplu jibnu fuq dak li tgħidilna. Grazzi.
Grazzi lil Konta dil-Istadina, ħossni tassew onorat li qed taw illum. Dan huwa parti oħra minn proċess li beda ftit tal-ġimgħa ilu. Jena tħalt fil-Korp tal-Pulizija fl-2003 wara li qabel kont servejt għal xi xhur, xi sena u nofs ġewwa l-Forzi Armati ta' Malta. Dan wara li kont graduajt fl-2001 mill-Università ta' Malta u matul iż-żmien avvanzajt fil-Korp tal-Pulizija. U fil-fatt ir-raġuni prinċipali għalfejn tfajt in-nomina tiegħi u għalfejn jataw illum hija waħda. Nħoss għandi sens ta' dover, ta' dover lej l-korp tal-Pulizija, lej tal-pajjiż, jiena l-korp tagħna ħafna u naħseb fil-waqtidejjem tajt fil-kargi li okkupajt fil-korp, naħseb li din hija il-culmination ta' dan kollu tajjeb. Jiena waqt l-intervista li kelli mal-Kummissjoni għas-Servizzi Pubbliċi, wieħed mill-membri saqsieni għal fejn tixtieq tibqa' mfakkar. U mistoqsija ir-risposta kienet waħda spontanea waħda ċara. Jiena nixtieq li dal-korp insaħħu l-fiduċja tan-nies fih. Għaliex is-suċċess o meno tal-korp tal-Pulizija ma jiddependix biss minn fuq il-membri tal-korp. Il-korp tal-Pulizija, il-Pulizija m'għandhomx monopolju fuq l-operat tal-korp. Biex aħna nkunu effettivi f'xogħolna, biex allura nipprevjem kriminalità aħna l-missjoni tal-korp hija li nħarsu ninżommu l-Malta bħala stat sikur. Dak ifisser li l-missjoni prinċipali tagħna mhux ninsolvu reati, taw kiva nagħmluhom. Però prinċipalment li nipprevjenu l-kriminalità in the first place. U allura il-kriminalità biex nipprevenuha, tista' nipprevenuha biss jekk il-poplu qiegħed partner magħna fix-xogħol tagħna. U allura fl-aħħar ftit xhur, fl-aħħar sena u ftit, jiena jista' ngħid li kont il-persuna fil-korp li tellaqt kunċett partikolari, l-kunċett ta' community policing. Ilna madwar sena fejn farajna dal-proġett pilota, ġew l-autorità tal-Mellieħa, huwa ċar. Di fil-waqt anke internament kien hemm kritikani fil-bidu li n-nas nin hemm kemm inqalli u kemm inhom operaw fil-community policing. Għax għal uħud il-community policing ifisser li kollok żewġ pulizija barra fit-triq jippetrolja. X'iswa jekk għandek żewġ pulizija barra fit-triq jitkellmu ma' xulxin u mhux mal-pubbliku. Allura community policing jitse filosofi. U ir-nexxin of this sena fil-lokalità tal-Mellieħa partikolarment fejn allura tellaqna dal-proġett pilota nirbu l-fiduċja tan-nies. U dan mhux jien qed ngħidu ma jgħiduh l-istudji xjentifiċi li għamilna. Saru surveys fejn juru li komparat mal-kumplament tal-popolazzjoni fil-pajjiż, in-nies il-komunità tal-Mellieħa għandha aktar fiduċja u tirrikonoxxi aktar il-ħidma tal-Korp tal-Pulizija. Mela dik waħda, il-fiduċja tan-nies. Bil-fiduċja tan-nies ukoll, in-nies ħajjeġu aktar lanti l-Pulizija. Mela fl-aħħar tliet snin il-Korp tal-Pulizija ftaħar, rightly so, li naqqasna l-kriminalità b'10 fil-mija. Kenna 7% sentejn ilu kienet l-ikbar downturn li kellna fl-aħħar tliet snin. Fit 2017 kellna 1% u sena wara kellna 2%. Dan kollu f'kuntest fej teknikament jgħidu għall-kriminoloġisti il-kriminalità kellha tiżdied. Għaliex il-klima ekonomika fil-pajjiż pre-COVID-19 naturalment, issa aħna ngħixu f'kuntest. Tajjeb ngħixu within an environment, tajjeb dal-environment inkollu jinbidel. Però fl-aħħar tliet snin huwa stat ta' fatt li pajjiżna kienet irreġistra l-aktar rata ta' gross domestic product fl-Unjoni Ewropea. Allura kellek sitwazzjoni fejn kienna reports ta' turisti li jiġu Malta, kellek report ta' baranin jiġu ifittxu impjieg f'pajjiżna u kienu dal feel good factor. Mela n-nies iktar barra iktar jonfu. Dak ifisser teknikament suppost il-kriminalità żdiedet, però kriminalità naqset. Però min kritika l-korp huwa hawnhekk fejn rridu verament nifmu x'ġara li qed jgħid mhux bil-fors naqset il-kriminalità irrapportata għax il-pubbliku m'għandux fiduċja fil-korp, hemm min ma jiġix quddiem. U jiena jgħid li fil-waqt li dik tista' tkun raġuni, jur l-istatistika turi li dawk ir-reati li normalment ma jiġux rapportati lill-Pulizija jew ma jiġux rapportati kollha lill-Pulizija, hemm dak l-element li nsejħu dark figure of crime. Jeb li hemm nies li huma vittmi ta' kriminalità jew ma jirrapportawhiex. U ġeneralment dark figure huwa fejn għandek reati behind closed doors, bħal violenza domestika. Però komparat ma' xejra li esperjenzajna il-downturn fil-kriminalità, kellek zieda marginali ta' fil-violenza domestika. Ix bidik għalija turi biċċar li anka fej tradizzjonalment kellek nies li dej shy away li jiġu għand il-Pulizija, anki hemmhekk qed nirnexxina, noħorġu n-nies mill-fost tagħhom. Tajjeb għamilna biżejjed definitivament li hekk. Tagħmel kemm tagħmel qatt mhu biżejjed u hemm sforzi kbar għaddejjin, forsi jkollhom l-opportunità anke jkun u din nispjega dwar dan. Imma allura hija taw jien illum għaliex verament nemmen il-Korp tal-Pulizija jrid ikabbar il-fiduċja tan-nies. fl-aħħar tan-night is-korp kellu 80% tal-fiduċa tan-nies. Jep, fl-aħħar snin inżilna l-livelli anka baxxi ta' 53%, fit-2018 tella jnju ma' 68%, konna l-iktar organizzazzjoni ta' pulizija fl-EU li jirni xrat kabbar il-fiduċa tan-nies f-sena wahda, 15%, ma kienx ċajta li minn 53% trajna għal 68%. Dak ifisser 4 punti perċentwali biss taħt il-medja Ewropea, li xinti t-kompara ma' l-kollegi l-oħra, ma' l-counterparts taħta. Jep, wissa ġenna nisina 59%. Naturalment, nerġa' ngħid, il-korp tal-pulizija fl-aħħar snin kien mira, tajjeb, ta' ċertu kritika, hemm ħafna kritika oġġettiva u nagħmlu żball jekk indaħlu rasna fir-ramel, tajjeb, u ma nifetħux għal il-kritika, u forsi ċertu kritika ġiet anke minn nuqqas ta' komunikazzjoni tal-korp. Allura hemmhekk fejn nemmen li nistgħu nagħmlu aktar. Mela allura tukat long story short, jien jetaw għaliex nemmen li l-korp jista' jkabbar aktar fiduċa tan-nies. Però biex naslu hemm l-ewwel irrid inkabbar il-fiduċa tan-nies tagħna stess internament. Tajjeb, hemm min wara din kritika kollha fil-korp tal-pulizija, il-moral jibda jinżel, xi ftit jewwes. U jina allura jgħataw biex insaħħaħ l-ewwel fuq kollox il-motivazzjoni fil-membri tagħna, ħan kun qed nara allura li mis-saffi ta' fuq net we lead by example. Jina dak li ħan nagħmel, jgħib ħammexxi b'eżempju u nippretendi li kulħadd minn fuq s'isfel imexxi b'eżempju.
Grazzi ħafna.
Mister Gafari, fuq il-punt li għadha kif qed tgħid tal-fiduċja. Taħseb illi l-kritika biss li waslet biex in-nies titlef jew tnaqqas il-fiduċja tagħha?
Ara, l-istħarix dejjem isir f'kuntest. Tajjeb, u l-aħħar istħarix tal-Eurobarometru sar f'Diċembru li għadda. Tajjeb, il-kuntest kien kuntest partikolari f'Diċembru li għadda. Tajjeb, u allura hemm diversi fatturi. Il-fatt li fit 2018 tellajna il-fiduċa għal 68% kien anke riżultat li l-korp wera li anka f'każijiet diffiċli jekk jirnexxru jsolvi dal-każijiet. Jekk jiġifieri in-nies qed tara meta jkun hemm commitment jekk minn naħa tal-pulizija u kellna sitwazzjoni li aħna għadna kemm ħriġna minn pandemija. Kienet this was a threat għal-pajjiż, tajjeb għan-negozji, għal-numru ta' setturi. Jiena nara li għal-kort tal-pulizija kienet opportunità biex nuru lill-pubbliku li meta tinqal l-okkażjoni aħna ħanqumu għall-okkażjoni. Konna a principal frontliner barra u naħseb flinki mal-medical frontliners li bl-infurtar li sar minnaħta l-korp razzanna il-marda mill-li tkompli t-infirex. U allura anka ħadna l-opportunità biex li l-publiku nikomunikaw aktar miegħu. Nikomunikaw aktar miegħu fuq il-medja soċjali fejn jinsabħ aktar il-publiku llum il-ġurnata u mhux biss urejn ixed nagħmlu fil-ħidma tagħna kuljum, però dukajnih. Edukajna lill-pubbliku kif huwa jista' jkun partner magħna dal-element ta' partnership huwa essenzjali. Għaliex jekk kulħadd jagħti l-parti tiegħu is-soċjetà tagħna qed tkun ħafna ħjar. Is-sinerġiji joħorġu aktar jekk kulħadd jagħmel il-parti tiegħu. Aħna għandna nkunu iċ-ċentru ta' tal-koordinament, però waħedna ma nagħmlu xejn.
Grazzi Sur Gafa. Niklu fil-Ministru Bartolo illi kulħadd għandu xi mistoqsijiet supplementari, xi saqsi ħalli nkomplu niftħu iktar it-topics illi diġà batnilek il-punti prinċipali f'dawk il-mistoqsijiet illi inti weġibt u tajjeb fil-li ngħidu illi dawk il-mistoqsijiet illi weġibt ħajkunu fuq il-website tal-Parlament ħalli l-pubbliku ġenerali jkun jaf x'weġibna u x'ma weġibniex. Anke din il-kumitat illum sa jkun qed jiġi mxandar fil-mezzi tal-Parlament ħalli l-informazzjoni ngħaddu għall-pubbliku. Nitlob lill-Ministru Bartolo.
Sur Gafa, taf li tliet xhur oħra, Malta tagħlaq 56 sena indipendenti, din hija l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna li mhux aktar il-Prim Ministru li jagħżel lill-Kummissarju tal-Pulizija. Qed inneħħu dan il-poter mingħand il-Prim Ministru biex innaħħu l-intħil politiku fil-korp tal-pulizija li jista' jagħmel u li meta jkun hemm jagħmel ħafna u ħafna ħsara. Taħseb li għandek il-kwalitajiet meħtieġa biex għax nafu li jekk inbidlu l-liġijiet u nbidlu r-regoli, imma xorta aħna l-politiċi ħa nerfaħħa fuqna. Jekk aħna l-politiċi xorta ma nġibux ruħna korrettement u nippruvaw nindaħlulkom u ngħidulkom isma' hemmhekk għala għajnejk u l-dak tmissux. U jekk jien politiku tmissniex lili u jekk għandi xi ħadd qrib tiegħi tmissux Taħseb li għandek il-kwalitajiet biex inti tirreżisti għal dan l-intħil politiku?
Grazie l-mistoqsija. Jiena meta nkun qed nil-lekċerja, partikolarment fl-Akkademja tal-Pulizija, waslu messaġġ wieħed. Dawk li jkun qed jagħmlu kors biex jilħu surġent, dawk li qed jagħmlu kors biex jilħu spettur. Idhom intom ilkom li miskom ippreparajtu għal da is-saf li jmiss fil-karriera tagħkom minn dħaltu fil-korp tal-Pulizija. Mill-ewwel ġurnata in-nies dawk ta' madwarhom u n-nies barra bdew jiġġudikaw il-karattru tagħhom. Unutli tiġi l-ewwel fil-kors, għaliex jekk inti l-eżempju li tajt matul is-snin ma kienx eżempju tajjeb, dak jibqa' fil-bagalja tiegħek. Allura jiena kemm inti fil-korp tal-Pulizija mill-2003 naħseb li dejjem imxejt dal-eżempju. Li ma nħares lejn wieħed ħadd u ġala darba dal-messaġġ tibatu minn l-ewwel, ħadd ma jazzarda jiġi ħabbatlek il-bieb. Qatt, ħadd jiena fil-karriera tiegħi mandenja jinterferixxi fix-xogħol tiegħi. U ġala darba dan ma seħħx f'dawn l-ammont kbar ta' snin. Skur musin it-tolleraħ minn is-salem. Però kif għatlek? U anka kif spiegajt fil-risposti tiegħi? Għandna ċertu nuqqasijiet fil-korp u dan nuqqasijiet partikolarment jinsabu għaliex hemm ċertu regoli li mhumiex bil-kitba. U allura l-enfasi trid tkun li jkollna policies ċari. Għaliex qiegħ ngħidu kif inhi. Jidħol dak il-pulizija li forsi kun qed jara xi film sabiħ u l-pulizija u jippretendi li malli daħal dan immur ġo skwadra speċjalizzata. Ejja nitalmu nimxu l-ewwel qabel nitilqu niġru. Jep, ma dak forsi xi affittali u t-tali. Jien daħna minnhom ċari. Mhux għax ħajkun hemm il-kummissar, għax ħajkun hemm policies ċari x'għandu jiġi f'sitwazzjoni bħal dawn. Jep, mela allura dement li għandek inti semmejt hemm il-liġijiet, dement li għandek framework intern li regola l-operat tal-korp. U minn hu kummissarju, ma ġara darbem dak il-framework, dal-element ta' interferenza fl-operat tagħna, irid matriċ ħajonqas. Għaliex ġara darba għandna dal-qafas irid noperaw fih. Dak il-qafas huwa tajjeb għal kulħadd, huwa tajjeb għaliex il-membri tagħna kollha jistgħu jiġu in sync mal-organizzazzjoni, jafu il-viżjoni tal-korp fejni, għaliex da forsi kien matul iż-żmien ċertu nuqqas. Nuqqas ta' pjanar, u meta ngħid nuqqas ta' pjanar tanġibli. Għaliex dak li jkun jgħidlek kien għall-pjanijiet f'moħħi, pjan f'moħħok ma tasal imkien. Tajjeb, aħna naħseb jekk jiena l-uffiċċju tiegħi wera biċ-ċar x'infissru bi-pjanar konkret kien fil-fatt fil-bidu tal-pandemija. Jeb naħseb għall-ewwel darba fl-istorja tal-korp. Jeb ħriġna pjan konkret ta' x'jiġri jekk naslu għal ċertu sitwazzjonijiet fil-pandemija. Jeb, però dak il-pjan li kien għamil neħlu l-uffiċċju tiegħi ma żagħmilux għalija, għax x'iswa li pjan tafu inti meta biex timplementah trid ma ntħadd ieħor. U allura f'dawn l-aħħar xhur aħna fost oħrajn implementajna an intranet system. Komunikazzjoni interna fil-korp li tiffaċilita il-dissemination of information. U dak il-pjan wasal għand kulħadd. Kulħadd jaf fiċ-ċirkostanzi rispettivi kif ħajaġixxi l-korp. U allura dak li ħankun qed nagħmlu. Għandek il-bambini settembru li ġej. Għall-ewwel darba l-korp ħajkollu strateġija ta' trasformazzjoni. Jiena konti rikonoxxejt mixu ilu jiena dħalt il-kariga ta' CEO f'Jannar 2017. Sam il-binunet rrid tintella dal-proġett, proġett ta' trasformazzjoni. Kulħadd kien jgħidlek li l-korp hemm bżonn jiġġedded, però kulħadd kien komdu fil-comfort zone tiegħu. Jep, kulħadd jgħid irid isir hekk, imma ħadd ma jagħmlu dak il-pass għax kulħadd komdu. Jep. Allura jiena biżgur anke ma jkunx hemm interferenza politika, għara kemm ilha ġejja dan li għamilt referenza liha, applikajt għall-fondi Ewropej. U llum il-ġurnata nisabu fl-aħħar fażi biex settembru l-ġej jekk alla jrid ikolna strateġija ta' trasformazzjoni iffinanzjata minn fondi Ewropej. U allura ġara darba l-Kummissjoni Ewropea iffinanzjatina dal-proġett. Il-pressjoni tfajta fuq il-ewwel wieħed bħala project leader li fixxu li ta' wara dak il-proġett irid immaterjalizzaruhu, iridu nimplementaw. U dik hija l-way forward li aħna nkunu kontabbli għal għamilna. Jiena dik l-istrateġija mux biss beħsibni nippubblika lill-membri tal-kort, però beħsibni pubblika mal-poplu kollu, biex il-poplu jżom lili u l-kollegi tiegħi kontabli għalhem minnha. U fuq kollox allura dak huwa wieħed mill-eżempji ta' kif beħsibni mmexxi good governance u trasparenza.
Marbuta ma' din taf li f'soċjetà żgħira bħal Malta u din teżisti fi gżejjer bħal tagħna daqs tagħna. Ir-rabtiet personali, ħbiberija, familja, negozju, partit, mhux li wieħed darba jkunu b'saħħithom iżjed minn relazzjonijiet istituzzjonali. Allura din hija sfida kbira għal xi ħadd li jrid li l-korp tal-pulizija, nuża l-kliem tiegħek stess, jaħdem b'mod biex ikunaw l-ordni, biex ikunaw l-ħarsin tal-liġi, bla ma jħares lejn wieġ ħadd. X'taħseb li għandu jsir biex il-korp tal-pulizija jkun jista' jilqal din l-isfida għal din l-isfida kbira?
Neġa' ngħidlek, leading by example huwa fundamentali. Jekk jien m'għandi ebda rabtiet ma ħadd, jekk nippretendi li ħadd ma jkunu daw it-tip ta' rabtiet. Però fuq kollox se nsaħħaħ il-komunikazzjoni interna fil-korp. Se nara li regolarment u b'regolarment infisser verament regolarment isiru laqat ma' senior staff biex allura anka fuq każijiet ta' ċertu portata jiena jibda jkolli il-feedback u progress. Jiena meta kont uffiċjal investigattiv jekk kont niġi nintalab updates regolari biex allura jiena kont ninżamm kontabbli għalhem ili u dak li ħankun qed nagħmel għaliex fil-waqt li nifhem li hemm ċertu diffikultajiet ċertu każijiet iddejjaqni l-fatt li forsi dal-aħħar qisna dejna nserħu wisq fuq inkjesti maġisterjali biex forsi anka ma nafx nitfawa fuq l-qorti tajjeb nafu kemm inkjesti maġisterjali għal diversi raġunijiet ġarment jieħdu ftit fit-tul jiena onestament jiena fir-risposti tiegħi elenkajt kemm il-każ tellaqt il-qorti. Niddubita jekk kellix minnhom b'inkjesta maġisterjali. Nifhem li l-inkjesti maġisterjali huma neċessarji f'ċertu sitwazzjonijiet, partikolarment fejn għandek il-ħtieġa ta' expertise li fil-kort ma jkollokx, naf jekk għandek qabda ta' droga, m'għandna l-ħadd espert aħna biex jiddetermina il-xtieb ta' droga hija għaliex hemm bżonn laboratorji apposta jekk għandek qtil tit-esperti mediċi f'dak is-sens. Però il-fatt li jkollok dawn l-inkjesti maġisterjali hemm il-ħtieġa li jkun hemm investigazzjoni tal-pulizija paralleli. U ġala darba jien qatt ma ħaris lejn wieġ ħadd ħanippretendi li ħadd u ħadd fil-korp tal-pulizija ma jħares lejn wieġ ħadd. Jiena kull każ kbir żgħir kemm kien dejjem tajtu l-attenzjoni meħtieġa. Wani pretendi li din l-attenzjoni meħtieġa ħadd ingħata kwalunkwa każ. Sija jekk huwa każ li forsi għal uħud jista' jkun każ trivjali, sija jekk huwa każ ta' natura iktar serja ta' natura li on initial level jista' jkun jolqot aktar nies.
Surga fa, jekk qed nifhmek sew inti jimportak li s-saxħa għallura li t-investigattiva tal-pulizija u kif sa tagħmel dan?
Ekku, għara. Jena, bħala korp tal-pulizija, naħseb li il-success rate tagħna u dak li tħol investigazzjonijiet hija tajba ħafna. Ġifieri, u rejna f'anke f'każijiet diffiċli wasal. Naturalment hemm dipartiment partikolari, id-dipartiment tal-financial crime investigations fejn jiena għamil 9 snin hemmhekk u nifhem il-komplessità ta' ċertu każijiet. Naturalment il-mument li bdew jistaħħu ċertu istituzzjonijiet bħal FIAU bdew ġejn iktar rapporti għand id-dipartiment tagħna. Però d-differenza hija li fil-waqt li l-FIAU jibgħat STR, Suspicious Transaction Reports, dawk Suspicious Transaction Reports huma msejsa fuq intelligence. U forsi hawnhekk fejn il-korp irid jikkomunika aktar hemm barra, hemm distinzjoni assoluta bejn intelligence u evidence. Biex il-pulizija tmur b'każ il-qorti dak il-każ jiġu msejjes mhux fuq intelligence, intelligence ma tisfa xejn għall-qorti, titmur b'evidenza. U allura dawn il-każijiet li bdew ġejjin allura bil-gaffa tista' tgħid mingħand l-FIA għaliex hemm rapporti li anke fil-midja li r-rapporti mingħand l-FIA żdiedu ma forsi sabu bottleneck għand il-pulizija. Wieħed irid jara raġunijiet. U f'ħafna minn dal-każijiet ikollok sitwazzjonijiet fejn il-kriminalità ma taf ġurisdizzjonijiet, anzi il-kriminalità organizzata, llum il-kriminalità serja hija transnational. M'għandix frontieri. U dak li jagħmel ix-xogħol na' iktar mhux diffiċli ngħidu jiena iktar challenging. Jekk li inti trid tikkomunika ma' pajjiżi esteri u diffikultà però tinħoloq meta għandek pajjiżi esteri barra l-Unjoni Ewropea. Għaliex filwaqt li fl-Unjoni Ewropea għandek frameworks ċari fejn toopera, għandek istituzzjonijiet li jekk ma tikkooperax allura inti ma tiġix ikkonsidrat parti mill-klabb. Dak li mhumiex membri stati tal-EU mhumiex marbutin b'ebda rabtiet minn dan. Mela allura jridu naraw fejn qed neħlu u kif nistgħu insolvu dal-problemi. Jiena nirrikonoxxi, però qed nirrikonoxxu wkoll li fl-aħħar tliet xhur dad-dipartiment żdied 51% fir-riżorsa umana tiegħu. All-ewwel darba sa Settembru li ġej ħajkollok l-iskwadra tal-anti-money laundering dik allura tinvestiga l-ħarsil tal-flus għall-ewwel darba akbar mill-iskwadra l-oħra ta' reati ekonomiċi. Illum għandna erba' uffiċjali investigattivi fid-Dipartiment ta' ħarsil tal-flus. Sa Settembru ġej dak ħajitla' għal 12. Ara xi sforz hemm. Tgħidu li għalfejn Settembru. Dawn huma reati komplessi li allura f'dal-mument aħna għandna uffiċjali li qed jagħmlu job shadow. Da ma sirx espert illum għal għada fjom. Min jidħol f'tat-tip ta' reati jaf x'għandu jagħmel u allura il-challenge tagħna hija kif jinexxielna nifhmu daw il-money trace, daw il-flows, u kif di l-kobba mħabbla jinexxielna nifmu aħna, però mbagħad eventualment, u jiena personalment ġieli kelli da challenges il-qorti, kif jirne xina nispjegaw l-ġudikatura. Jep għax jista' jkollok l-ikbar każ solvut fuq il-karta, però jekk ma tkunx kapaċi tikkomunika fil-qorti, allura hemmhekk il-każ tiegħek jiftu. Jiena hawnhekk irid nispjega li għandek il-rati ċivili u rati kriminali. Fil-qorti ċivili tirbaħ każ jew titilfu on the basis of probability. Il-miżien jekk iċċaqlaq lejna ħajja oħra, dak jiddetermina dik il-każ. Fil-kriminal, il-każ jrid jitrabaħ abbażi ta' l-Ingliżi sejjaħ beyond reasonable doubt. Mingħajr dubju dettat mir-raġuni. Mela l-miżien mhux jiċċaqlaq irid jinżel kollu. Ejjeb, u biex jinżel kollu allura jridu nagħmlu mezz li naraw li il-każ huwa wieħed full proof. U dak juhu jieħu ammont ta' żmien. Ebqa x'kif qed ngħidlek. Jekk l-evidenza għandna bżonna li tiġi minn pajjiżi esteri, jeħtieġ allura l-kooperazzjoni dal-pajjiż. U sa fejn naf jien il-maġġor parti hemmhekk qed neħlu. Jekk u allura rridu naraw kif dal-element nistgħu nsaħħu.
Ministru Bortolo naħseb billi kellu.
Nixtieq inha proprju nitkellmu daqsxejn aktar fuq il-kriminalità ekonomika organizzata. Aħna fil-xhur li ġejjin pajjiżna huwa affaċċjat minn periklu serju ħafna. Li jekk nispiċċaw f'dik li msejħa grey list mill-Money Vale u mill-FATF, forsi jkun hemm min jgħidu nies x'jippurtahom mill-Money Vale u mill-FATF. Sakemm nispjegaw li jekk nitniżlu fil-lista ma' dawk il-pajjiżi, ikun diffiċli ħafna aktar biex isir negozju f'pajjiżna, għaliex investitur li ġew isiba diffiċli biex ikollu kontijiet tal-banek, isiba diffiċli biex issir transazzjoni jew ċaqliq ta' flus mal-Istati Uniti fid-dollaru, ħafna mill-kummerċ tagħna huwa fid-dollaru. Aħna diġà għandna ħafna żvantaġġi bħala pajjiż żgħir għal min jiġi investiha biex jiżdiedu spejjeż, iċ-ċokon, trid tasporta kollox, trid taħdem ma' pajjiżi oħra. U jekk inkunu fil-grey list, inkunu qed inżidu l-problemi. Sa waħda mill-akbar problemi li għandna hemmhekk minħabba li fil-kriminalità organizzata uħut minna lokali uħut minna internazzjonali, jiġifieri qed nitkellmu dwar każi ta' korruzzjoni, każi ta' tixrim, każi ta' ħasil ta' flus, każi ta' frodi, nieħdu jew niġu akkużati li ma neħdux passi. Jew li meta nieħdu passi indumu ħafna. Biex nkun fair, mhux biss fil-każ tal-prosekuzzjoni u fil-każ tal-investigazzjoni, dik hemmhekk jakkużawna li aħna m'aħniex inresqu biżejjed każi, imma mbagħad nieħdu ħafna wkoll u din mhix responsabilità tal-Korp tal-Pulizija, ma aħna bħala governanti ridu naraw se nagħmlu dwarha. Il-każi jiedu 7 snin, 13 sena biex jiqata, u min ikun ħasel il-flus u seraq u ħaxxem bujietu fuq. U dak li mhux suppost għamel ikollha ħaġa għandihom waħda sewwa. X'se nagħmlu biex il-Korp tal-Pulizija jagħti semu fil-parti tal-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni biex tħejja l-prosekuzzjoni għax kif spjegaj tajjeb inti. Waqt li l-analiżi intelligenti ta' dawn l-atti kriminali importanti biex tippreppara biex tressaqa fil-qorti trid preparazzjoni partikolari. Se nagħmlu biex ngħinu lil pajjiżna ma jiffaċċjax dan il-periklu serju li ilhom iwissuna dwar snin, sa jiġifieri jekk wieħed jara anke r-rapport tal-manival tas-sena 2012. Diġa jgħamlinna l-istata dal-affarijiet, kif se nagħmlu biex niċċaqalqu minn din is-sitwazzjoni għaliex it-kabbir tal-ġid huwa importanti għax inkellem ma ntejbux lejxin tal-poplu tagħna. Imma it-kabbir tal-ġid irid isir fil-ħarsin tal-liġi u n-negozju irid ikun negozju nadif u mhux ġej mill-korruzzjoni u mhux ġej mis-serq.
Mela ara, jiena qietaw bħala nominata l-Kummissarju tal-Pulizija, allura jietaw biex nitkellem x'jistema il-Korp tal-Pulizija. Però nerġa' ngħid. L-Korp tal-Pulizija huwa biss parti minn kulla nasiħa dan li qed jiġi spjegat lili.
Sul gafa, il-midja kif tajna permess il-sezzjoni ġew xi mis-sezzjoni oħrajn għandhom permess li jidħlu jieħdu xi ritratti. Tista' tkompli mill-tweġiba tiegħek, grazzi. Skużani
tal-ritratti fil-ġurnali. Grazzi. Mela kif kont qed ngħid. Aħna parti minn kullana ikbar. Jep, u hemm ċertu każijiet li sfortunatament switchaw f'ħoġorna għaliex kien hemm nuqqas ta' kontrolli fil-parti, fil-framework finanzjarju. Però min nixaw biex inwaħħal f'ħadd jetaw biex nitkellem kif beħsibna nsaħħu il-parti investigativa u eventwalment ta' prosekuzzjoni. Mela, jiena spjegajt kif internament zidna d-departiment 52%, pero kontinu kol u ħankun qed ninsisti u dal-moment hemm fil-fatt sejħa barra pubblikata għal civilians, għal professional civilians li qed jimlew skill gaps li għandna fil-Korp tal-Pulizija. Għaliex kull min daħal fil-Korp tal-Pulizija ma daħalx biex speċifikament jaħdem fil-Financial Crimes Investigative Department, ma daħal pulizija minn allura l-Korp. Irid iħarġu u l-opportunità huma kbar u qed nagħtu ħafna opportunitajiet għal taħriġ. Però għandek dawk il-persuni li huma graduati mill-università. U fl-aħħar snin il-korp beda jiftaħ opportunità għal dawk li jridu jkunu parti minn law enforcement, però mhux necessarjament bil-poteri ta' pulizija. Jep. U fil-fatt daqs jidri li sena u nos sentajn ilu rekrutajna l-ewwel żewġ financial crime analysts fil-Korp tal-Pulizija, ġewwa speċifikament il-Financial Crimes Investigative Department. Kif għadda l-ħin għandna sejħa miftuħa u jalla nattraw aktar nies minn dawn, però mhux biss. Is-suċċess ta' dawn l-investigazzjonijiet huwa determinat mill-kooperazzjoni. Kooperazzjoni kemm at national level, qed ngħidu mad-dipartiment tat-taxxa, mal-business, mal-company register, mal-gaming authority, jekk ikun il-każ, dwana numru ta' stakeholders li kollek huma repositories ta' informazzjoni essenzjali fl-investigazzjoni tal-Pulizija. U li qed nagħmlu allura f'dal-moment ukoll kofinanzjament minn fondi Ewropej, qed indaħlu sistema analitika li mhux biss issaħħaħilna l-operat investigativ għaliex tiffaċilita in-networks, literalment tpoġġjomlok fuq ċart in-networks, imma fl-istess ħin qed tattina aċċess dirett għal databases ta' istituzzjoni oħra. Mela allura internament on energy level il cooperazioni et in sakkuha. Però chi fat abel? Irrit kun hemm il-parti wkoll internazzjonali. U naf u anka qiegħda pubblikata fil-medja l-Pulizija Maltija għaddejja kooperazzjoni assoluta anka mal-Europol. L-Europol hija dik l-aġenzija fiħdan l-Unjoni Ewropea li għandha esperti f'numru ta' qosma. Jep, u daw l-esperti jiena nfurmat li għal daw l-aħħar xhur kienu qed jassistu lill-Pulizija l-ewwel fuq każ partikolari, però dal każ partikolari beda jiftaħ, jep, u allura hemm l-element issa finanzjarju, l-element ta' financial crime. Jep. U da true Europe, għal jiena ngħid li ma rridux nkunu superfi u ngħidu li kapaċi nagħmlu kollox waħedna, irridu nkunu realistiċi. Fuq kollox ġala darba l-krimina organizzata hija dik li taqgħat ċittadini minn pajjiżi differenti biex jikkoperaw ma' xulxin, daqstant ieħor aħna bħala law enforcement irid nagħmlu l-istess. Unkisru kemm jista' jkun il-barriers li jeżistu ta' ġurisdizzjoni. U għalhekk qegħdin dawn l-istituzzjonijiet biex jgħinu nelbu l-burokrazija li teżisti fil-ġurisdizzjonijiet. M'hemmx risposta faċli, jiena qiegħetaw b'ebda mod mu ħanwiet mirakli m'għandix bakketta maġika. Jiena x-xorti l-għandi li ħdimt 9 snin tal-qasam u nifhem id-diffikultajiet, il-challenges li jeżistu biex issolvi reati kriminali, partikolarment dak finanzjarji. Però jien dejjem rajthom bħala jigsaw puzzle. Hemm meda għandek il-pieces kollha, il-biċċiet kollha medin. Issa l-kreattività tiegħek kif ħataqadhom għaw minn forsi jibda minn nofs għaw minn jibda mill-kantuniera ta' fuq tal-lemi, dika sta l-investigatur. Però xi ħaġa pożittiva lill-pajjiż mixi lejha hija u diġà sar ħafna u twaqqif tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Li allura issa fix-xhur li ġejjin l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jibda jieħu f'idejh il-proskuzzjonijiet. U il-negozjati li għaddejn, il-diskussjoni li għaddejn bejn il-Kort tal-Pulizija u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa li jitilqu prinċipalment mill-prosekuzzjoni tal-financial crimes. Li allura issa il-deċiżjoni aħħarija tibda tkun tal-Avukat Ġenerali jekk iressaqx il-qorti u jieħu f'idejh il-prosekuzzjonijiet. Dak ifisser li l-uffiċċjali investigattivi ħajjieqfu fil-parti investigattiva. Ifisser li il-ħin il-qorti ħajonqos. Jiena iż-żmien li għamilt ninvestiga l-każijiet, on average ma konx noħroġ qabel it-tlieta ta' nhar mill-qorti. Ifisser li irid imur l-uffiċċju, forsi nikol biċċa ħobs, tajjeb, inkompli l-investigazzjonijiet għax ikollok in-nies arrestati, però fuq kollox trid tipprepara l-każijiet għall-laqgħa il-qorti. U dak ifisser li ikun hemm ħtieġa ta' dedikazzjoni. Jiena onestament nemmen li kemm fil-Financial Crimes Investigative Department, però ħafna mis-setturi fil-Korp tal-Pulizija għandna ħafna nies dedikati. Għandna ħafna nies dedikati u bħal kull ħaġa oħra il-ħażin joħroġ iktar saħtu fuq it-tajjeb. U dak li ħankun qed naħra li n-nies dedikati fil-korp verament nistħulhom il-bibien biex jivvanzaw fil-karriera tagħhom. Lead by example, jiena jaf bliema dedikazzjoni ħdimt kemm fil-qasam tal-investigazzjoni kriminali, però anka fil-karigi l-oħrajn, u allura ġara darba jekk inkun appuntat fil kariga se nara li dak l-eżempju il-kaxkar fis-saffi kollha.
Grazie ħafna ma nafx il-Ministru Bartolo jekk fadellux it-tem. Ok, naddi l-Onorevoli Joe Mizzi illi għandu esperjenza kbira f'diversi qosma. Minn maruf ukoll mondu bżonn ta' introduzzjoni.
Però ma jfattieri, naħseb li kellirtu kellna
nara. Anzi wasal biex nagħmel konklużjoni tajba li naħseb li se nagħmel iktar u iktar jifieri. U fil-fatt kif qed inti li l-appajassina kważi iktar jidru. Allura wieħed jrid jirqalhom milli fil-waqt li nemmen li hemm affarijiet ħafna xi su dak li qed tgħid inti huwa importanti ħafna li biex nimxu l-qudiem. però ovviamente li vicinti il popolo jinduna ċedi ċittadin jinduna dak xattare inti biex jiktar fiduċa tijek u iktar jħossu l-pulizija mekker biex jiprotegġieħ u biex jajnu. Naħseb li il-communication għanda tkun li twassal messaġġu. Niftakar kif taf li fċertu zbim il-kem reforma kien seħet isir dal communication office biex anki wkoll li xaħat jitjam mistoqsijiet kwilhem hemm fejwet għandu mod u jindata s-sodisfazzjon. Allura naħseb illi l-imiġ importanti illi tal-uffiċċju u fost tista' spjega tal-uffiċċju biex jagħti l-imiġ u juri illi l-korp x'inhu jagħmel u li qed jagħmel xogħol u sew biex dak li jkun ikun jaf xi għaddej. U anki allura jirrikjedi li ċertu forsi oqsma li qegħdin responsabbli jaħti l-korp tal-pulizija, ċertu xogħol li jagħmlu l-pulizija. Kien hemm żmien ukoll li dawk kienu qegħdin jitneħħu u jmorru maċ-ċivili għaliex biex il-korp tal-pulizija jagħmel ħalli konċentrat fuq il-xogħol tal-pulizija. U wieħed mill-eżempji li kien ġara meta kien inħoloq l-Internal Affairs Unit kien illi daħħalitek li l-korp kien hemm xi ħaġa li qed jara li kulħadd jimxi kif għandu jimxi. Ġol korp se, ġo ħadan il-korp. U anki kien hemm jingħata l-fiduċa min-nies li isma' hemm deterrent għal dak li forsi wieħed mhux qed jimxi skont kif għandu jimxi. Forsi jispjega li jassib tiegħu fuq dan l-Internal Affairs Unit li jiena mill-esperjenza li kelli li kien ta' importanza ħafna anki mbagħad fl-istess ħin anki dak li jkun iħoss l-isma' qed jiġi apprezzat meta jagħmel xogħlu. Għax jien niftakar ukoll li u nemmen li kien hemm hemm nuqqasijiet, però jiena mill-esperjenza għaddiet intu għalhekk qed tiħsib biċ-ċajt qed tifattiha illi meta kien hemm il-każ u hemmhekk jiena daħħalt il-fiduċja mal-ewwel kont li għad għandna nies illi jagħmlu xogħolhom kif suppost u jagħmlu l-affarijiet tiegħhom. Meta jiena qajjimt każ fil-Parlament dwar korruzzjoni, u ovvjament meta jitkellem fil-Parlament inti kont ċempirti. U kontet li biex imur id-depo biex tagħmel mistoqsijiet, ovvjament jaħassejt ta' daqxej kbira x'ħassejt illi isma' jien m'għandix niġi interrogat imma għal dak li qed imma jien lesni nagħti l-informazzjoni u ovvjament kien hemm dal-battibek imma inti realizzajt illi forsi iva hemm l-istituzzjoni għandha ħanejtek dawk il-regolamenti tagħha dal-affarijiet, allura wieħed tajjeb illi meta jkun hemm l-istituzzjoni tandhom jiġu rispettati wkoll, però tkellimna u inti immedjatament meta tkellimna tajtek l-informazzjoni ħadd passi u wasalt biex ikkonkludejt illi ittieħdu passi kontra. U hemmhekk allura lili tieħu soddisfazzjon illi nemmen dak li qed inti illi inti ma tħares lejhu ġuħ għax ma ħares lejhu ġuħ. Ma ħares lejhu bħala membru parlamentari bad ifri weżisti ifri dik hija xi ħaġa li biex tuda fe. Però ma tajb ukoll illi dak li jkun iħossu l-isma' jiġu rispettati wkoll l-istituzzjonijiet l-oħra jkun.
Grazie l-Onorevole Mizzi. Fedek sul gafa.
Abad numru ta' punti u bess ninduron kollha. Mela, ħanitlaq mill-aħħar waħda. Il-Korp tal-Pulizija jrid jinvestiga kwalunkwe allegazzjoni li tiġi akkonnizzjoni tiegħu. Ma naqqat u għall ħares nistennew ilxi politiku biex jgħidilna biex ninvestigaw. Ġara darba jkun hemm nitfa' ħiel li seta' sar reat kriminali. Jep, għanna n-investigaw. Jep, jem zewġ tipi ta' każijiet kriminali. Jem dawk li huma ex officio jissejħu, jem dawk li ma jistawx jibdew jekk m'għandekx il-kwerela tal-parti offisa. Fil-maġġor parti il-każijiet huma ex officio, il-każijiet ta' korruzzjoni ma koll ex officio, għaliex il-vittma minnu l-vittma. Il-vittma hija aħna is-soċjetà b'mod ġenerali. Tajjeb, il-korruzzjoni dik li tnejn jew aktar jiftehmu bejniethom biex jagħmlu qliħ mhux dovut. Jep, u allura u maħna ċittadini li aħna l-vittmi għaliex hawn min jaħseb li l-korruzzjoni hija billi xi ħadd jaqla lira żejda mhux laqgħu l-ekonomija għaddejja le. Aħna kollha vittmi ta' dak ir-reat. Mela il-messaġġ hawnhekk li qed nibgħat huwa ġara darba hemm allegazzjoni li seta' twetta reat li huwa ex officio li tfisser li l-pulizija għandha tinvestiga min jedda, m'għandna nistennew il-ħadd li qabbana ninvestigaw. Jep, fil-kas li qed tirreferi għalih, kont għamilt allegazzjoni fil-Parlament, ma kontx qattinna biex ninvestigaw, l-allegazzjoni fil-Parlament. ma ti smette decisione che in ciò le darba o delle allegazioni e lo investigava e ci dà che in caso fa riferimento a chi è al fondi pubblici il comunicazioni io no per risposta le tait a me referenza al greco da io per il raccomandazione dal greco è un numero uina fil fat da cantiom il priorità assoluta fil bidunet jekk jiena nkun appuntat del kariga. L-ant tal greko huwa li nsaħħu l-governanza. Nsaħħu l-governanza fl-istruzzjoni pubbliċi, aħna il-Kort tal-Pulizija nemmen li aħna istruzzjoni fundamentali biex allura jkunaw dak il-lum saret piuttost kelma li faċli tajda ma mhux faċli dejjem tifhem xi tfisser ir-rule of law. Aħna nħoss li l-Kort tal-Pulizija huwa fiċ-ċentru ta' rule of law, u allura biex verament in-nies jieħduna b'serjetà irridu waslu l-messaġġ li qed jieħdu l-affarijiet bis-serjetà. Forsi oħrajn il-Greko fil-fatt hija l-ewwel rakkomandazzjoni tagħmel fir-rigward tal-Pulizija hija t-talba biex ir-rakkomandazzjoni biex il-Kort tal-Pulizija jikkomunika b'mod aktar regolari mal-medja. U jiva, dak għankun għet namlu. Nemmen li kieku jikkomunikajna aktar f'momenti partikolari, għalix hemm momenti diffiċli fejn mhux faċli taffaċċjahom il-ġurnalisti, però jien mhux ħanibdejja naffaċċja l-ħadd bi problemi ta' ħadd ieħor. Jiena l-allegazzjonijiet kriminali li jsiru fil-konfront ta' ċertu nies u forsi ta' ċertu nies ta' statura. Kien li m'għandhomx idejhom, l-uffiċjal investigativ m'għandhomx idejhom, hemmhekk huwa problemi ta' min allega ta' minn daħal fihom. Għalfejn għandi niddejja jien naffaċċja lill-medja bi problemi ta' ħadd ieħor, mela dik l-ewwel waħda irrid nagħmilha ċara. Tu kellna każijiet li l-Pulizija investigatom b'suċċess. U allura anke hemmhekk, jiena internament jiena hemm anke dwar dan irrid niċċara. Naf l-aħħar 3 sinu nofs fil-kariga tiegħi kont nirrapport għall-Kummissarju tal-Pulizija. Jiena rakkomandazzjoni stajt nagħmel, hija bid-deċiżjoni finali qatt ma kienet tiegħi. Però kemm il-darba tellaqtu dal-punt jiena. Anke fejn kellna każijiet fejn il-Pulizija investew ħafna riżorsi u ħin biex solvejnihom b'suċċess. Hemmhekk nemmen li stajna mmur quddiem il-medja u kien moment fejn nistgħu nieħdu pjaċir nikkomunikaw. Li solvejna każ billi għamilna ek. U allura jridu nsibu l-bilanċ bejn x'nistgħu nirrapportaw jekk mhux ma nistgħux. Għax ħafna mid-drabi naħseb li nistaħbew ftit wara l-fatt li hemm investigazzjoni tad-dejjin. Veru jkun hemm investigazzjoni tad-dejjin, però ċertu dettalji naħseb li nkun nistgħu noħorġuhom anke bi-preżentazzjoni ta' fiex tkun waslet il-Pulizija. U dak huwa wieħed mill-elementi kif di toħroġ ċara anka mir-riċerka li jiena l-qari tiegħi sar qari li b'mod jew ieħor ikun marbut ma l-operat ta' police organizations u mir-riċerka li nagħmel toħroġ ċara li l-komunikazzjoni mal-pubbliku hija fundamentali biex insaħħu l-fiduċja fil-Kort tal-Pulizija. Ġiri iva nikkomettru li inżidu l-komunikazzjoni mal-pubbliku. Issemma l-Internal Affairs. L-Internal Affairs, xogħol l-Internal Affairs huwa li investiga kwalunkwa każ li jiġi konnessjoni tiegħu fejn ikun hemm nuqqasijiet minn membri tal-Kort. Jien dak li qed nirrakkomanda mhux biss li jkollna Internal Affairs nibsaħtu, imma li jkollna an internal audit b'saħħtu xi jfisser. Ifisser li il-kontrolli jridu jkunu in place biex inkunu aħna in the first place li naqbdu l-abbuż u mhux biss li naqbdu l-abbuż li noħolqu sistemi biex l-operat jkun iktar operat effettiv, operat iktar effiċenti u operat fejn innaqsu l-abbuż. U sfortunatament kien hemm istanzi inkluż il-każ Deaq Schneider tal-Pulizija tat-Traffiku fejn stajna għaddejna minn ħajru dak il-każ. Jien l-ewwel wieħed internament kont ġbidt l-attenzjoni ta' kif is-sistema kif kienet qed taħdem ma kienx l-aħjar sistema. U allura kont ħriġ bis-suġġeriment ta' centralization. E forsi f'dinja fejn u f'pajjiż fejn niftaħru ħafna bid-devoluzzjoni, bid-deċentralizzazzjoni, bdiet instemna kontradittorja. Però f'kort tal-Pulizija li ibnew ħafna silos, ibnew ħafna monopoli, ħafna istituzzjoni within an institution, daw irridu nkissru. U ċentralizzazzjoni se tattejn biex innaqsu dal-abbuż. Jiena internament kont għamiltom daw rekomendazzjoni bil-miktub, ħloq sistema ta' think tank sessions, fejn anka, u dan huwa l-mod kif jaħsibni kieku ikkun appuntat immexxi li ma tkunx one way traffic imma a two way approach li ħana fl-aħħar mill-aħħar is-suċċess jiddependi mill-pulizija barra fit-triq min kull saf fil-kol. U allura il-rakkomendazzjoni ta' centralization kienet fil-fatt waħda li konna diskutejna f'daw think tank sessions. Il-rakkomendazzjoni tiegħek kienet intlaqa' dak iż-żmien. Illum qegħdin fl-aħħar fażi biex nimplementaw din rakkomendazzjoni. Imma għalfejn ikollna naslu biex nidħlu ġol ħajt biex nimplementawhom daw is-sistemi. U għalhekk ngħid li mhux biss ikollok an internal investigation unit saħtu l-internal affairs unit, imma il-kontrolli b'mod kontinu biex ikunu an eye opener ta' kif nistgħu għax fuq kollox l-internal audit jagħtem kemm biex naqbdu l-abbuż, però fuq kollox biex intejbu s-sistemi. Biex allura s-servizz tagħna jkun qed aħjar. Jiena il-fiduċja tagħna min-nies titkattar jekk jarawna li aħna iktar customer centric. Kumpanija privata tifjorixxi hija tikber għax in-nies iridu l-prodott. Mela allura kontinwament għaddejja b'analiżi ta' customers needs and wants. Xi jridu n-nies mill-prodott tagħna. Jep jek jaraw li daqqa wahda daħal kompetitur fissu, jaraw xanu xanu il-prodott taħħom ikun aħjar minn tal-kompetitur. Waħna irridu nifmuħ li m'għandniex monopolju fuq il-pulizija. Min jaħseb li l-korp tal-pulizija għandu xi monopolju se jeżbaljat. Irridu naraw kif kontinwament il-prodott qed nofru li huwa tal-kastan huwa servizz, il-pubbliku jekkux sodisfatt jew le. Allura fuq kollox irridu wkoll nagħmlu kontinwament il-public attitude service. Jeb għaliex jekk aħna ma nifmux xiriet il-pubbliku minn għandna, jeb kif nistgħu nipprovdu l-prodott li jkun għas-sodisfazzjon tiegħu. Semmejt ukoll referenza civilianization, jiena nagħmel referenza fil-dokument. Jidilli f'risposti hemm indikazzjoni żgur hija parti mill-four-year plan li sottomettejt. Inhi għal dawn l-aħħar xhur fil-fatt kelli ma nafx jekk l-onorevoli Bartoli jew l-onorevoli Mizzi kienux preżenti għalija attendejt anke laqgħa tal-kabinet fejn kont issottomettejt proposti jekk ta' kif il-korp tal-pulizija jista' verament ikun aktar iffokat fuq il-core business tiegħu. Jekk xed nieħdu minn pulizija kull rispett leħ li qed isajjar ġol-kentin. Tajjeb xed nieħdu minn pulizija li qiegħed joħroġ kondotta tal-pulizija. Il-pulizija rriduhom fejn verament qed jeżerċitaw il-poteri eżekuttivi. Pulizija huwa differenti minn kwalunkwe ċittadin ieħor għandu poteri. Poter tal-arrest, poter tat-tfittxija. Jekk b'ebda mod fil-ġurnata tiegħu dam mod jeżerċita ebda wieħed minn daw il-poteri, allura dak ifisser li dak ix-xogħol jista' jagħmlu ħadd ieħor. U dak il-pulizija nistgħu verament nutilizzawh fejn hemm bżonn. U allura fejn hemm bżonn? In-nies kontinwament jisħu il-ġeja minn surveys matul is-snin li jridu aktar pulizija fit-triq, il-police visibility. Però jekk il-pulizija ħanibqgħu naħluhom f'daw l-administrative duties, daw il-non-core duties, tajjeb allura sfortunatament ħan ispiċċaw minn il-pulizija fit-triq. U jiena din mhux dejjem kienet faċli fil-korp tal-pulizija taffaċċja ruhek ma' ċertu mentalitajiet antiki, tajjeb, u forsi hemm min ukoll ikollina żgħira ngħid ikun komdu jagħmel dak tip ta' xogħol, tajjeb, imma aħna li tħanna fil-korp tal-pulizija tħanna biex neżerċitaw il-poteri ta' pulizija u allura ħanara nagħmel kalkoli bir-riċerka li għamilt għandna madwar 17% madwar 17% fil-korp tal-pulizija xogħol li jista' faċilment isir jew minn civilians jew li outsourcjaw jagħmluh kumpaniji. Il-medja hija fil-pajjiżi Ewropej, però mhux biss l-Amerika, Kanada, li jkollok 30% tal-police organization li tkun magħmula minn civilians. Fil-każ tagħna aħna ta' 5%.
U għandek xi pjan time frames li jekk inti ssir kummissarju daw tagħmilhom fis-seħħ?
Iva, jiena daw il-proposti ġa sottomettejthom u fil-fatt il-pjan li konti sottomettejt kien pjan inkrimentali. Nemmen li di teħtieġ anke bidla fil-kultura, teżisti police culture, jekk u nemmen li il-kultura tevolvi, però titevolvi f'mod inkrimentali. Jekk jiena kollox irid naħdem man-nies. Jekk u allura irid nara li infiem sew għalfejn qed isir dan da l-evolviment fil-kort tal-pulizija. Però rrid ukoll il-kooperazzjoni, jiġri daw biex nagħmilhom jiena rrid kooperazzjoni minn ministeri oħra. U dak li ħankun qed nagħmel jiena soddisfatt li jiena dħalt fit 2017. Budget li ovvjament kien il-preparazzjoni għalih kienu saru fit 2016. Dak iż-żmien il-capital vote tal-kort tal-pulizija kien 420,000. Jiena soddisfatt li is-sena ta' wara dak il-dupjajnieh għal miljun euro u fis-sena ta' wara u allura dis-sena għandna 2.5 million. Biżejjed ngħid li le. Imma dak juri li jekk qabel konna naċċettaw dejjem 420,000 u nibqgħu bih għax din kienet ilha ġejja minn snin. Ovvjament, jekk il-Ministeru tal-Finanzi ma jkollux pjan, sottomess mill-Kort tal-Pulizija, allura jibqa' jgħid iktar l-istess ammont. U allura rnexxielna fi żmien sena u bqajna dejjem fi żmien ta' wara, inkabru il-capital vote fost oħrajn. Għaliex dejna nissottomettu pjanijiet aktar konkreti u pjanijiet għandek il-long term u short term plans. Meta il-Ministeru tal-Finanzi u Ministeri oħrajn jaraw li inti għandek pjanijiet serji konkreti, allura meta tiġi l-kooperazzjoni. U dak jiena meta tmur b'riċerka studjata, iktar faċli tikkonvinċi. Però nerġa' ngħid. Reċentement kien hemm editorjal fit-Times il-ġimgħa l-oħra u dak li ħajt li l-Kummissarju huwa importanti, però l-Kummissarju ma jaħdimx waħdu. Għandu bżonn l-għajnuna ta' department li oħra u dik l-għajnuna jiena kien qed infittxa u mhux biss nitlob il-flus flajru ħafna drabi it's not a matter of money, imma hija materja li jkollok ċertu approvals biex l-operat tieħdu fit-triq li tkun tixtieq.
Sur Bedingfield? Allora, Mr. Gaffan, l-ewwel għamilt referenza inti għall-każ tal-pulizija ta' traffiku. Ma inti ma tarax li għandek il-ġorġ tip ta' responsabilta inti CEO tal-ġifieri waqt li trid terfa' responsabilta għas-suċċessi tal-pulizija anke wkoll trid terfa' responsabilta għad-diżappunti.
Iva, spjegajt, jien kont l-ewwel wieħed li ġbit l-attenzjoni għall-abbużi li setgħu kienu qed jiġru fil-kort tal-pulizija. Ma kienx speċifika għal traffiku kienet b'mod ġenerali. Jiena dejt rapporti lill-Kummissarju tal-Pulizija tal-rigward. Jiena xogħli kien li nidentifika problema, konkretament kienet l-identifikazzjoni tal-problema u nipprovdi rakkomandazzjonijiet. Jiena għamilt it-tnek, identifikajt il-problema għaddejt rakkomandazzjonijiet. U din nafa mhux inbiss, għal li kont preżentajta f'think tank session. Kien hemm attendenza minn membri oħra tal-korp. Kulħadd jaf x'kienet id-deċiżjoni, tibqgħu status quo. Illum tellaqna hija fejn hija tajjeb tellaqna proċess li sirina centralization. Firi għamilt referenza li għajjien. Jekk jiena nerġa' ngħid fi żmien li kont fi żmien illum il-ġurnata kap eżekuttiv, illum nirrapporta lill-aġent kummissarju sa fit tażmir u kont nirrapporta lill-kummissarju. Jekk the final decision ma kienx tiegħi. Però jiena soddisfazzjon ngħid li il-problema identifikajta u tajt il-soluzzjoni tal-ja. Ma ntlaqx dak iż-żmien, però jekk jiena nkun appuntat, jekk hija waħda mill-ewwel implementazzjoni ta' jkun qed isiru. U mhux għax għandi l-bakketta maġika għax dal-mument hemm il-preparamenti qed isiru. Identifikajna. Post minn fejn operaw, xogħlijiet għaddejji, u l-pjanijiet ilhom għaddejjin issa għal dawn l-aħħar. Għallaw l-ħar xogħol jiġifieri bil-barka tal-aġent kummissarju li fehm iħtieġa għal tali dipartiment. Jiġifieri aħna għandna qed nagħmlu huwa li id-detail of duties, inti il-membri tal-korp għandhom numru ta' duties x'jagħmlu, għandhom in-normal duty tagħhom. jek dedik meta jmistek xolt mur għal-post ta' xolt tijak. Rumbat għandhom il-possibilità ta' overtime u possibilità ta' extra duty. Biex forsi nagħti distinzjoni l-extra duty hija servizzi lil membri tal-korp. Joffru lil-korp joffri lil-terzi, diħlas. Jek, mela xilxi, jekk għandek xi ħadd mill-belt li jagħmel talba, jek sallum il-ġurnata jaqdih mill-uffiċċju tal-belt. Jekk ma jkollux l-uffiċċju tal-belt, xiġri ħafna drabi. Jaqla xi ħadd mid-duty tiegħu. Mela jekk il-belt suppost għandek ħamsa li jagħmlu l-patrols, jkollna naqla wieħed, jekk nispiċċaw b'erba'. Naturalment, dak kien qed mid-duty tiegħu, il-flus ma jmorrux fil-but tal-individwu, jmorru fil-but tal-gvern. Ejja għax kien qed id-duty tiegħu. Sistema ċentralizzata, dak ifisser li dawk id-duties, dawk l-extra duties ħajnqasmu b'mod iktar eku. Pulizija li jgħat CID m'għandux il-possibil tal jagħmel dak dit ta' extra duty, bis-sistema ta' ċentralizzazzjoni ħajkun jista'. Dak li huwa għall-argument minn Bormla, jeb u għandek bank li jrid għandna banek aħna li nipprovdulhom is-sigurtà extra duty. Jeb minn kelli ma ħdimx fid-distret ta' Bormla, però joqgħod Bormla jew joqgħod viċin ta' Bormla, jista' jmur jagħmel dik l-extra duty. Minn kelli ma ħdimx dak id-dibattit.
Sur gafa, nix ninsaqsik mistoqsija marbuta ma' dak l-Onorevoli Bedingfield. Inti kuntent bil-kondizzjoni tax-xogħol tal-pulizija u jekk m'intix kuntent x'inhuma l-affarijiet li tittara li tirranġa u x'inhuma l-affarijiet li tkompleti bni fuqhom.
Mela. Meta ngħidu kundizzjonijiet ħafna drabi l-ewwel li tiġi naf moħħna hija l-kundizzjonijiet finanzjarji.
Kollha l-kundizzjoni.
Imma
fejn jaħdmu, il-mod kif jaħdmu, ikunu daħlu bil-lejl għadha jridu jippreparaw biex imorru l-qorti wara l-offsinhar kif attenti jridu jkomplu jinvestigaw.
Iva. Riċentement aħna fid-distrett, mela ħanitilqu minn hawnhekk. Sa sentejn u nofs ilu il-membri tal-korp kienu jaħdmu 46 siegħa. Però jitħallsu ta' 40 siegħa. Ġi firmat ftehim settorali bil-parteċipazzjoni attiva tal-unions, tant li huma firmatari tiegħu dan il-ftehim, li allura niżżilna l-ġimgħa ta' xogħol għal 40 siegħa. U allura apparti issa iktar ħlasijiet fil-forma ta' allowances. Il-pulizija għandu iktar ċans jgħattaħi mal-familja. Pero il-korp jgħattaħi l-opportunitajiet li għamel extra overtime, potenzjalment anka studi. Il-kondizjoni tal-korp tal-pulizija huma partikolari. Bħal nurses, bħal dawk li għedin fil-settur mediku, rridu naħdmu l-ilieri. U għal dawk li għahmu l-ilieri, hemm allowances speċifiċi. Kull membru tal-korp għandu e-police allowance. Speċifikament għax huwa persuna li għandu poteri eżekuttivi. Kuntent qatt il-kundizzjoni dejjem jistgħu jitjiebu jiena xi ħaġa investejna ħafna fl-aħħar snin kienet il-flotta tajjeb tal-pulizija li għall-ewwel darba nagħtiha fl-istorja għandek id-distretti tal-pulizija jagħmlu użu minn vetturi ġodda. Il-tendenza f'isni l-passati kienet li l-ewwel nużaw banka wara l-mobile squads fil-passat x'in ikunu alla ma għamilhom intuhom id-distretti daqs li jkun il-pulizija tad-distretti huma second class officers, daw qed inbidlu kuntent qatt.
Għandek il-kondizzjonijiet tal-access?
Tal-access, konġi għalija. Jiena fit-talbit li għamilt għall-budget tas-sena tiegħla, speċifikament enfasizzajt li nintaw budget. Ovvjament ix-xogħol preparatorju jkun telaq minn issa għaliex inti biex tonfoq il-flus ġo tender il-proċess biex tibni dak it-tender irid tkun telaq diġà biex inkomplu nirrinnovaw access tal-pulizija. Sar ħafna xogħol u tajb li nirkonoxxuh, ġifieri aħna f'dan moment wara ħafna snin qed nibnu żewġ access ġodda tal-pulizija, waħda f'Marsa Skala, waħda f'Marsa Xlokk. Din kienet ilha ma tiġri snin. Għanna problemi ba' assess tal-pulizija u waħda mir-raġuni li għanna problemi għal-fatt li ħafna mill-assess tal-pulizija qatt ma kienu intenzjonati li jkunu assess tal-pulizija, qatt ma nbnew biex ikunu assess tal-pulizija, u allura fuq kollox mhumiex proprjetà tagħna. U qed jinqata' issa hemm numru ta' sentenzi qegħdin appellati f'dan il-moment li il-kirijiet l-antiki qed nisil fuqhom. Aħna diġà qed naħsbu f'alternattivi. Però jina kombinazzjoni uffiċjal ta' fil-korp, għadu kemm għamel studju li na kont qed mill-intervjuis fih u tlabtu nara naqra l-findings għal fil-studju. U is-sabieħ ta' dawn il-findings huwa li l-membri tal-korp jridu tlieta affarijiet prinċipali. Waħda salari aħjar dik hija naturali dejjem titlaq minn hemmhekk. Però it-tieni uniformi aħjar u aħna uniformi issottomettejna anke il-pjan tagħna on uniformi ġdida, naturalment hemm meħtieġ għall-finanzi biex nakkwistaw uniformi ġdida. Nemmen l-iva il-klima tagħna hija partikolari u bħalma evolvew pulizija oħrajn dik li uniformi. Li tressaq aktar lejn ċittadin. Għaliex fil-waqt li ngħidu li kulħadd irid tkun partner magħna, aħna rridu nagħmlu l-parti tagħna li nuru li m'hemmx tistak bejna u ċittadin. U rajna ħriġna dak l-istejjaħ PMC, Premier Market Consultation Document. Fi aħna rajna xaw fis-suq, rajna x'għamlu pajjiżi oħra, u allura mhix xi ħaġa li morna m'għamdin għaliha imma ftaħna biex kulħadd jiġi il qudiem. U llum għandna fil-fatt konna ikkomunikajnija l-uniformi li għandna ħsieb li ndaħlu fil-moment ma nistgħux nippubblikaw tender għall-fatt li qed nistennew li nagħtaw il-finanzi għalih. Għaliex kif tista' timmaġina l-ewwel sena hija jkollok bżonn injection tajba biex tkun tibda l-uniformi ta' taħt fuq. Però mhux biss, aħna qed ninvestu iktar tardin is-sena jaslu vetturi police cars. Fejn għall-ewwel darba il-kort tal-pulizija se jkollu vetturi sikuri għall-pulizija. Fejn allura għandek il-parti ta' wara secure mingħajr aċċess għall-qudiem li verament huma police cars. Għadna kemm spiċċajna jew qegħdin fil-fażi tal-aħħar għax hemm clarification process għaddej proċess biex nakkwistaw body cams. Mela l-body cams, il-body cameras, se jkunu qed jagħmlu numru ta' funzjonijiet, partikolarment insaħħu trasparenza fl-operat tagħna għaliex issa l-pubbliku ħajistenna li jekk il-pulizija marru fuq incident, tajjeb x'imkien hemm footage. U dik ħażid il-kontabilità fl-operat tagħna. Dan kollha li fil-waqt qed itejjeb il-kundizzjoni tagħna għaliex l-istess riċerkaturi li l-body cams fejdalu. Allora, resistenza ħajkollna. Jina naf li fil-waqt li kien hemm ħafna minn jgħidux m'għandniex body cams. Il-mument li ġejna biex nittestjaw, għax parti mill-proċess kien nittestjaw body cams aħna, dejna nsibu resistenza. Għax kif qed tgħid inti, kwalunkwa bidla minn kemm pożittiva dik il-bidla qed toħorġok mill-comfort zone tiegħek. Però r-riċerkaturi biċ-ċar li l-body cams dejjem ħadmu favur il-law enforcement, favur il-pulizija, għaliex l-allegazzjonijiet fil-konfront tal-pulizija jonqsu drastikament. Mela aħna li rridu naraw hija li dawk il-body cams jintużaw u qabel semmejna policies. Inutli jkollok body cams.
Sur gafal daw il-policies jiġu affettwati minn dak li kun qiegħed jiġri llum dinja globalizzata, dak li jiġri l-Amerika jaffettwa x'inhu jiġri hawn Malta. Ħafna drabi l-abbuż fiżiku jieħu preċedent fil-medja, għadna kemm segwejna każijiet l-Amerika li xxukkjaw i kulħadd. Kif allura qed issemmi dawn il-body cams, ma taħsibx li dan imbagħad jidħol biex anki lill-pulizija jkompli jsaħħaħlu jdejh fl-investigazzjoni x'kollu iktar xhieda?
Aħna thank God il-relazzjoni tagħna mal-pubbliku hija waħda ġeneralment tajba ħafna. Il-każijiet li qed tirreferi lihom inti, fortunatament pajjiżna mhumiex preżenti, tajjeb, però hemm numru, ikun hemm numru tal-allegazzjoni li jsiru fil-konfront tal-membri tagħna. Però aħna ridna, jekk qed nitkellmu fuq body cam speċifikament, li f'mumenti fejn il-pulizija lanqas li ħatadilu minn moħħu li jixel body cam għax jiffukat fuq xi ħaġa oħra, huma l-aktar mumenti importanti li l-body cam taħdem. Allura tender ħareġ speċifikament li jekk inti ħriġt arma tan-nar, għax għandek bżonn tuża arma tan-nar, jew ħriġt taser, aħna l-pulizija għandna lethal u non lethal weapons. Tajjeb idealment jitaħdem skont iċ-ċirkustanza l-use of force. Taħdem billi tevalwa situazzjoni u għandek li tkun proportionate use of force. F'mument jekk inti ħriġ taser jew l-arma tan-nar tiegħek, il-body cam tixel waħda u tixel il-body cams kollha fil-viċinanza. Għax dak huwa l-inqas moment li inti ħataqsa biex tixel body cam. Għax inti ġejja forza في الكونفرونتياك الاول اللي تتعمل تفند لي لك نفسك ومش تشغل بوديك والورا لون لا تزيد التكنولوجيا احنا سستينا لمرو على التكنولوجيا
سم سميت اليونيفورمي ولا اساسنا نو بيتشير اللي قلت ما نفس تفهم بي انت كومونيكاسيون ما كيف كان يلا ما طيب لو نعرفوا لي بارتو لو الكومونيكاسيون عندك ديك فيربالي وديك اللي نون فيربال كومونيكيشن غير الموتا كيف يدير البوليسيا الموتا كيف تدير الكاروتسا تاع البوليسيا كيف تدير لاسا الموتا كيف اوسيا كيف جبروه البوليسيا برا متى يكون انت متى يكون بلونيفورم متى لون متى ما يكونش من اليونيفورم اما انه استابيلتا لنا راينا anche con l'esperienza tattasvintu il giornalismo ia il motta kif meta per esempio e colloc pulizia li ridu i comunicau io ma e comunicau so mal media e sa meta etna i pulizia li ma e comunicau so mal media muish etna i bis allolo ufficiale ulola membri li investigativi come manca sa anse tranche il pulizia illi ikunem fuq xeni tar-reat, per eżempju. Allora, imma fil-konkret, meta t-semmi t-tejja fil-komunikazzjoni, meta t-tajt illi jirdu nik-komunikaw aktar u mod partikolari fċertu postijiet u fċertu ċirkostanzi. Kif qed-tara li illi din tista' titwetta? Illa li x-waħda mill-affarijiet illi jiena meta kont ġurnalist اللي كنت نلتقى معها يلا اللي بيش تجيب انفورماتيوني من انت الكورب تاع البوليسيا بالفرصه كلو كتجيبا من تحت من اللي بموت اوفيشال
وداك الحزين هنا شاجا ات ما ملت كنت نخرج تجيب انفورماتيوني ويدي سبياتيني متى نارا انكا رابورتاج كيف اللي تورجي انفورماتيوني من الممبر تاع الكورب حنارا اللي dan jon oskem jista' jkun jinqata qatt imma aħna kollha bnedmin taddemmu lagħha, però il-messaġġ tiegħi huwa li min jiżwa li jrid iħallas. Imma fl-istess waqt allura jfisser li rridu nagħmlu l-parti tagħna biex il-ġurnalist ma jmux fuq l-individwu. Jek quti allura għamilt referenza għal żewġ affarijiet. Kemm il-komunikazzjoni ċentrali, jek dik mill-communications office tagħna, però il-komunikazzjoni fuq is-sit tar-reat. U xi ħaġa li issa fl-aħħar xhur erġajna għaliex fil-passat kienet teżisti erġajna tellaqna hija li jkun hemm rappreżentant tal-Korp tal-Pulizija fuq ix-xena tar-reat. U għalhekk il-persuna li l-medja tiġi indirizzata għalih. Illum il-ġurnata aħna il-communications office tagħna il-kelma teknika tiegħu hija Community and Media Relations Unit. U fil-fatt ek sambi, għandek il-Media Relations u l-Community Aspect. Għanna il-persuni li kontinuament jikkomunikaw mal-komunità, partikolarment fuq il-medja soċjali, għanna medja soċjali saħħitha ħafna. Il-Facebook page tal-Pulizija hija followed minn iktar jew fil-madwar ta' 73,000. U dik irridu nikkultivawha, ħdimna biex tellajniha hemmhekk. U kontinuament nikkultivaw. U allura importanti li jiena meta mort sibt li press releases ma kontix qed noħorġu fuq il-Facebook page tal-Korp tal-Pulizija, mhux l-iskop li noħorġu press releases, anzi irid tkun post fejn il-pubbliku needukaw fil-kampanja tagħna tal-crime prevention. Però għal mistoqsijiet tiegħek li nuqqas ta' komunikazzjoni mill-Pulizija on the scene of the crime. Nerġa' ngħidlek li llum għandna branch fil-ħdan il-communications office tagħna speċifikament tiddilja mal-medja u tmur speċifikament fuq is-sit mhux ta' kurrejat, ta' reati maġġuri għaliex il-medja ma tmux fuq kurrejat, l-interess tagħhom hija.
U naħseb li jagħmel differenza ma qed ngħid jiena mbagħad anke ġala darba il-medja telqet minn fuq il-post tar-reat u tkellmet. Kelmet mal-persuna minn bad follow-up soħrajn, rari jkun hemm, rari naraw konferenza tal-aħbarijiet minnaħa tal-Pulizija, l-abbilta tal-Pulizija li jindirizzaw il-konferenza tal-aħbarijiet.
Dawk huma press briefings, jiena meta tridu nikkomunikaw aktar, kont qed nirreferi għall-press briefings. Il-press briefings irridu jsiru għandek press briefings jistgħu jsiru minn uffiċjaloli fil-kort tal-pulizija, però press briefings lill-midja tistenna li jkun il-kummissarju li għamilhom. U jiena ħana sigura li dan l-aspett nagħmel il-parti assoluta tiegħi jiena rappreżentajt il-korp f'numru ta' programmi anka televiżivi li mhux dejjem tieħu pjaċir tmur. Tajjeb jiġifieri u allura ġara darba jekk inkun appuntat fil-kariga se nagħmel l-alm kollu tiegħi biex dan il-komunikat mal-medja insaħħu.
Ministru Bartolo xtieq jagħmel mistoqsi.
Aħna fost l-aktar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li jintuża l-midja soċjali. U marbuta magħha hemm fost l-iktar li jeżisti online hate crime, cyberbullying. X'taħseb li għandu jagħmel il-korp tal-pulizija biex jilqa' quddiem realtà bħal din u magħha norbut ukoll xi ħaġa oħra li l-korp ġieli jiġi kritikat għaliha li ma jagħmilx biżejjed dwar li jieħu bis-serja ta' rapporti ta' vjolenza domestika fid-djar minn nies li jiġu msawta wara bibi magħluqa.
Mela. Ħanibda
magħha marbuta wkoll meta ngħidu l-online hate crime nixtieq insemmi partikolarment anke instances ta' razziżmu. Għaliex naħseb kif anke l-chairman għamel tajjeb. Naħseb għandna x'nitgħallmu anke mill-każ ta' George Floyd anke f'pajjiżna. Naqbel miegħek li naħseb li l-korp tal-pulizija m'għandux dik it-tip ta' ostilità li hemm f'ċerti komunitajiet Amerikani, imma naħseb li tajjeb nitgħallmu minn din l-esperjenza ukoll.
Mela, il-fatt anka li qed niddiskutu kemm hate speech, violenza domestika tfisser li hawn iktar kuxjenza. U dik tiġi rikonoxxuta. Dis-sena sallum il-ġurnata diġà għandna record number ta' każijiet il-qorti għal dak li jirrigwardja il-hate speech, il-hate crime. U kif ġi remarkat, ħafna minnu dan isir online. U allura jien meta fil-bidu għad fl-aħħar tlessi naqqasna l-kriminalità barxa fil-mija, b'mod ġenerali naqset, però kellek żewġ setturi li l-kriminalità żdiedet, il-kriminalità finanzjarja u s-cyber. Issa s-cyber għandek żewġ elementi. Jista' jkun li l-internet qed jiffaċilita reati tradizzjonali bħal ma huwa hate crime, jew il-frodi online, il-lum kulħadd jixtri online. Mela allura iktar jagħmlek suscettibbli li tkun vittma ta' frodi online. Jew inkella saħan sitra minnu nnifsu il-mezzi ta' teknoloġija ikunu reat fih innifsu bħall-argument aċċess illeġittimu għall-informazzjoni. Għal dak li huwa hate speech, il-fatt li jkun online, jiena ħolqet ilna problema internament, għaliex aħna id-distretti tal-pulizija jaħdmu dak li jiġri fid-distretti tiegħek. Issa dak li ġara fl-isfera diġitali, toħorġok mis-sistema tradizzjonali. Allura, bħalma tellaqna l-proċess u ħanispjega x'qed nagħmlu dwar il-domestic violence, niħsibu wara li nagħmlu stess dwar il-hate speech. Noħolqu unit ċentralizzat. Fej allura kull każ ta' hate speech, kull hate crime jiġi investigat minn dan l-unit ċentralizzat. Biex hemmhekk ma noqogħdux ħafna dibattiti minn għandu jaħdmux, ħafna drabi sfortunatament nispiċċaw noqogħdu nfetħu minn għandu jaħdmu minn ma jaħdmux, milli nagħtu l-attenzjoni għal dawn ir-reati. Però meta tkun qed tiċċentralizza, tkun qed tirrikonoxxi li dan ikunu każijiet speċjalizzati. Allura ikun meħtieġ li l-uffiċjali għaddetti ma' dad-dipartiment jikollhom l-abbiltajiet il-ħiliet neċessari biex investigaw dawn ir-reati. Allura bil-kooperazzjoni aħna għandna Cybercrime Unit li fil-fatt hija anka fil-pjani tagħha huwa t-tieni l-iktar dipartiment li beħsibna nifukaw fuqu. Ejja għax il-kriminalità hemmhekk sejra hija finanzjara u ċibernetika. Insaħħu għaliex ħafna minn daw il-każijiet online l-istess iridu nidentifikaw minn hemm wara dak l-isem fuq il-medja soċjali. Allura ċertament li il-cybercrime unit irid ikun service provider, internal service provider għal dak dipartiment. Għal rigward il-domestic violence unit, sar ħafna. Sar ħafna kien hemm bidliet legislativi u kien hemm l-input tal-Korp tal-Pulizija, l-lum nitkellmu fuq temporary protection orders, l-lum nitkellmu fuq risk assessment. Fejallura l-aggressur jew aggressura jistgħu potenzjalment jinħarġu mir-residenza tagħhom anke qabel mal-każ ikun fil-fatt mhex għalej l-qorti. Anki hemmhekk allura ħtieġa li l-Pulizija mhix wieħda biex taħdem fuq dawn ir-reati sensittivi, imma hemm kooperazzjoni assoluta tal-Aġenzija Porċ fost l-oħrajn li daw risk assessment jaħdmu flimkien. X'qed nagħmlu bħala korp? L-istess ħaġa, domestic violence units huma domestic violence huma reati sensittivi din l-ewwel wieħed mhux necessarjament għandi l-abbiltà li ninvestigomu. Allura il-Korp tal-Pulizija l-istess hawnhekk ħaseb biex iċċentralizzah dan il-unit u sa settembru ikun qiegħed jaħdem dan l-unit. Ngħid sa settembru għalfatt li settembru il-Korp tal-Pulizija ikun wasal fil-aħħar fażi potenzjalment anke qabel nittama li jkollu spetturi ġodda. F'dan il-moment daw l-ispetturi daw l-uffiċjali kadetti qegħdin jagħmlu job shadowing. Tajjeb biex il-moment li jkunu laħqu spetturi ma jibdewx issa jippreparaw ruhom biex ikunu spetturi imma jkunu diġà nofs trip li jkunu verament għax inti tkun spettur meta iċċappas litterament idejk bil-ħmiex tax-xogħol. Allura l-korp ħareġ sejħa interna u għaddej bħalissa selection process intern għal persuni li wraw interess li jiffurmaw dan il-unit kemm l-ispettur l-isfel. Għaliex u dan huwa l-mod li jiena jekk jinkun appuntat kummissar tal-Pulizija beħsib li nimxi biha. Skwadri investigattivi, community policing teams, jaħdmu biss jekk għandek nies motivati li jmorru fihom. U allura sejħet interni ser inkun qed naraw l-abbiltajiet ta' dan nies ħalli verament anke internament aħna inħadmu l-kunċett ta' meritokrazija. Mhux għax dak jafil dak u jieħor jafil ieħor, għax verament ikun ħabbu.
Imma ħajkun hemm marki ċari għal kull oġġett li bniedem irid jippreżenta biex permezz tagħhom mbagħad joħroġ ir-riżultat finali.
Iva, il-policies li għamilt referenza li hemm fil-bidu dak li ħajamlu, jiena nemmen li meta mela. Xi ħadd daħal fil-Pulizija l-ewwel irid tkun generalist. Irid isir Pulizija l-ewwel qabel ikun speċjalizzat. Save exceptions ngħid jiena, għaliex jekk attirajna gradwat fil-finanzi, gradwat fil-teknoloġija, tajjeb mill-università, dak ikun ħela ta' resors jekk ikun qed jagħmel general police duties. Tajjeb il-korp għandu bżonn minn dan nies biex utilizzhom f'ejja speċjalizzati. Però per prinċipju irridu l-ewwel Pulizija ikunu generalist police officers. Tajjeb wara mont ta' snin li ħantella' diskussjoni interna eventualment fil-immedjat, tajjeb jiġdeterminat numru ta' snin li dal-uffiċjal irid jagħmel fid-distrett tal-Pulizija. Però mbagħad biex inti tavvanza orizzontalment, inti fil-korp tista' tavvanza kemm vertically, allura il-promotions, il-ranks, jew horizontally, minn district policing għal skwadra speċjalizzata. Hemmhekk iridu nidentifikaw li huma l-eligibility criteria. Allura ngħid li jridu jkunu an amount of years job distret, ejjed, però mhux biss. Illum aħna il-Korp tal-Pulizija huwa membru ta' SIPOL, is-SIPOL hija l-Aġenzija Ewropea ta' taħriġ għall-law enforcement officers. Is-SIPOL toffri self-assessed tajjeb online courses. Mela jiena rrid li l-Pulizija li verament iridu jaħdmu CID, li verament iridu jaħdmu drug squad, li verament iridu jaħdmu ġol Financial Crimes Investigative Department, li iridu jkunu urewni. Li daw verament motivati li jmorru hemmhekk, iridu jkunu fil-ħin tagħhom għamlu daw self-assessed courses online minnajma l-korp jom fuq 1 cent, għax hemm din available. Jekk mela jkunu eligible criteria. Li mbagħad allura issir l-intervista. Minn bord, illum hija l-prerogativa tal-Kummissarju. Jeb li ddeċiedi li min iċala. Jeb, jiena dik ma rridix. Jinħatru selection boards interni u l-Kummissarju jaġixxi fuq rakkomandazzjoni.
U daw kollha jkunu bil-miktub li kull membru ħajkun jaf bihom.
Mhux biss nippubblikaw riżultati. Jeb, neġa' ngħidlek, biex aħna nkunu xempju ta' governanza tajba, irridu l-ewwel we practice what we preach. Jeb, u allura jridu nagħmlu internament. Jeb, iva. U anke b'dak il-mod. Noħolqu ċertu kompetizzjoni, a healthy competition. Jiena niftakar meta kont uffiċjal investigattiv. Kull xahar konna ndaħlu statistika ta' kemm investigajna ta' kemm irsaqna nies il-qorti. U kien hemm din competition. L-istuġent konna jgħidu ċekkja li ftit tagħha l-ħadd jgħu. Palin namen met linkun ahja me hatiwa.
No, no, re vorrebbe din fil che io sto sì io.
You know, it's a mate, la referenza in fu reclutaj. L'opinione tiegħek fuq ir-reklutaġġ illum kemm għandna pulizija li qed jaraw li jaraw il-pulizija bħala karriera mhux bħala just post ieħor tax-xogħol. Mbagħad li kelli fuq jekk tistax tattira esperti jidher li tiġa ġibti li dik. Imma is-sistema ta' reklutaġġ illum kif tħares leha u jekk tara fejn hemm tittjib. Allora xi tibbiddel, xi tibdel, li huma dik il-persuna li tgħid dan huwa għandu l-kriterji kollha biex ikun pulizija u dan le.
Ħa nibdew hawnhekk. Aħna għadna kemm laqna sejħa ngħalqet il-ġimgħa għaddiet fil-fatt, sejħa għall-pulizija ġodda. U bi pjaċir naħid li attirajna applikazzjoniet mingħand jekk ma nisbaljax 280 persuna. Ma jfissirx ukoll hu eligibbli għax is-sistema kif taħdem illum, inti titfa' l-applikazzjoni u l-korp jarek inti lħaġ l-eligibbli criteria. Xi ħaġa li għamilna jien kienet iddejjaqni ħafna, kienet li matul iż-żmien aħna niżilna l-livell akademiku. Tid-darba rġejna tellejnieh għal-livell li kien. Morna għal dak li verament huwa pass. Hemm min jgħid ma l-edukazzjoni mhix kollox. Pero hija parti essenzjali, ħafna mhix xogħol tal-pulizija jfisser li inti tittirrapporta l-investigazzjoni li tagħmel. U sfortunatament jiena ġieli inkun qed naqra rapport laqta fej beda u laqas fej spiċċa, laqas element ta' punctuation ma aħna kapaċi nagħmlu. U allura mbagħad inti titqanna b'dan nies għal 25 years jekk mhux aktar, għax ġarment min jitlaq mill-kort tal-pulizija l-aħjar jitilqulek għax għandhom postijiet aħjar fil-privat. Allora fil-waqt li ftit tal-ħin li naspjegajt fej beħsilna morru horizontli, dak huwa tal-proċess vertikali. Aħna llum klijenti tal-Akkademja għall-forzi disċiplinati, m'għandniex akkademja tal-pulizija, u forsi hemmhekk trid tinħoloqna diskussjoni. Jiġi aħna niddependu ħafna mis-servizzi tal-Akkademja. Jiena għall-aħħar xhur kont f'diskussjoniet mal-Akkademja biex nistabilixxu proċess ta' kif pulizija jista' javvanza. Bot li il-moment li daħal fil-kort tal-pulizija jista' jippjena l-karriera tiegħu. Għaliex hemmhekk jista' dak li jkun jitlaq fuq triq li għaf il-qoddim tista' twasslu għall-uffiċjal għoli fil-kort tal-pulizija. U allura fuq kollox irridu li jkollna standard format ta' recruitment course mhux daqqa tliet xhur, daqqa xahrejn, daqqa erba, skont tieħtieġa, tajjeb. Il-qbil jidher li huwa li jkollna kors ta' madwar 6 xhur. Dak huwa a very basic course. Normalment xi jiġri? Ħriġ mill-akademja u sib għaref pulizija u tab lekni fuq spaltak jgħidlek, issa insa dak kollu li tgħallimt l-akkademja. Jien irid naqleba 360 degree. Taf kif billi nidentifikaw suġġenti tal-affarijiet tagħhom u jkunu mentors. U allura anki hemmhekk daw iridu jkunu inċentivati li jkunu mentors, għax jagħmlu over and above their normal duties, tajjeb. U dak is-surġent, il-mentor, dawk is-sentejn, pulizija ġdid, trid jagħmel sentejn probation. Però x'jiġri normalment? Firma u mexxi, tajjeb dan, għamel sentejn, ma on which basis assess jgħidu. Dak is-surġent li inti.
Kriterja jridu jkunu identifikati u kulħadd magħrufa.
U ngħid on a regular basis, kull xahar, kull quarter, tajjeb, dak is-surġent li ddaħħal rapport dwar dak il-pulizija ġdid. Dill-Akkademja tal-Pulizija biex wara sentejn mhux biex tiġi konfermat fil-position, ma jiena ngħid li għandu joħroġ certificate in policing. Wal fejn certificate in policing, għax inemmel il-karriera tal-pulizija mbagħad għandha tibni fuq, dak li tal-int l-akkademja għandu jkun il-platform li titlaq fuqha. Jiena għandi rapport sottomettejtu li titlaq certificate in policing, mbagħad titlaq diploma in policing. U diploma policing ikun requisite biex inti tilħaq surġent. Għax illum kif qiegħda l-istorja, illum tapplika biex tilħaq surġent, mbagħad il-korp jipprovdilek kors għal surġent. Jiena le, mhux hekk irid. Inti fil-ħin tiegħek.
As you go along.
Fil-ħin tiegħek biex turin li inti verament motivat tagħmel id-diploma policing li huwa top-up tas-certificate in policing biex meta ħarġet issejħa għal surġenti L-eligible criteria jgħidlek li inti titkun għall-argument ilek tliet snin kunt istabli, però wkoll fil-possess ta' diploma policing. Issir l-intervista għaliex il-fatt li kollok diploma policing, ma jfissirx li inti tista' tkun bil-fors urġenta. Però dak ikun eligibility criteria. Eliminajr ma jistax titħol għalek l-intervista. U l-istess ħaġa f'outline. Affairs degree, BA in policing, għal spettur, tajjeb, u fuq kollox jina naħseb li fil-korp neqsin ħafna mill-leadership skills. Jep, jina anka l-fat bil-rispet kollu. Għanna 15 l-assistent komissarju, zewġ deputati komissarju. Zewġ ranks kolla, u persuna wahda biss applikat biex tkun komissar tal-pulizija. Ija kellek numru ta' applikazzjoniet fil-middle level, tajjeb spetturi, tajjeb fil-middle management level. Allura tfisser li we are lacking leadership skills. Forsi sabiħt poġġi fuq iċ-ċint, toqgħod tara l-kummissarju jaħdem, ma tridx li inti tkun il-kummissarju. Dina ħina jien nifhem. Dina mhix kariga faċli, tajjeb, imma nifhem li inti ġala darba qiegħed f'dawk l-ogħla gradi fil-korp tal-pulizija, suppost għandek taspira li tkun kummissarju tal-pulizija. U allura iva il-pjana ħajki li eventualment immexxu għall-masters in leadership in police leadership and management. Biex allura kulminijiet pozizjoni u għaleta manager irrit fuq kollox ikollu leadership skills. Jina visiting lecture l-Università Police Leadership and Management u anke l-Akademja tal-Pulizija u l-Pulizija din ngħidilhom intom kollha mistennija li tkunu leaders. Kollha. F'kull livell tal-kor tal-Pulizija. Għaliex il-Pulizija li qed barra fit-triq li tkollu leadership skills biżejjed. Tajjeb li ma jiddejjaqx jaffronta n-nies fit-triq, jaffrontom b'mod pożittiv. Però idealment li kull manager dak kollha li tilgħin fis-saffi tal-korp, ma jkunux biss managers, ma jkunu leaders. U allura biex kunu leaders il-korp li tippreparahom il-dan nies. U allura għall-mistoqsija tiegħek dak huwa il-pjan, però again, il-korp ma jaħdimx waħdu, il-diskussjoniet kienu għaddejjin ma' l-Institute for Public Services, dar rigward, pero mhux biss, għandek istituzzjoni edukattivi oħra, bħallem każ bħal Università ta' Malta, li jistgħu jipprovdu l-opportunitajiet biex dal-pulizija, tajjeb fil-ħin tiegħu jista' jmur jagħmel dal-courses. U potenzjalment anke jkun e blended learning approach. Llum għandna ħafna u l-COVID partikolarment uriedna kemm nistgħu nagħmlu xogħol anke b'mod virtwali.
Kien hemm xi area fil-pjan ta' ħidma tiegħek li ma laqatniex mill-mistoqsijiet li għadnilek?
Vaj, jina il-pjan li daħalt ġibtu miegħi fil-fatt fih 42 faċċata tajjeb. Jina fl-aħħar tiegħu ta' dan il-programm ta' dal-4-year plan ngħid li we have to move from a police force to a police service. Imma tix kun bidla kozmetika, mhux bidla biss l-isem. Bidla fil-kultura, u l-kultura ma tbiddilix overnight. U jina dak la jekk jina nkun appuntat zil-kariga, inwiet li aħna mill-għalmu kollu tiegħi li impoġġu lill-klijent tagħna fiċ-ċentru tal-opera tagħna. Jekk il-klijent, jekk aħna naraw kull persuna li ltaqgħu miegħu, jekkux vittma, jekkux witness, jekkux suspettat bħala klijent tagħna, nemmen li nistgħu nagħmlu pass ta' xant. Imma rridu nkun customer centric. Naħdmu daqs li aħna kumpanija privata li l-għajxin tagħna jiddependi fuq il-klijenti.
Naħseb dawk kienu allura nista' naħdu bħala kummenti konklusivi tiegħek sur qabel ma' l-kumitat issa nitolbuk tirtira kif joġbok mill-kamra ħalli nkunu nistgħu nagħmlu diskussjoni, deliberazzjoni bejnietna biex imbagħad naslu l-konklużjoni tagħna kif bħala kumment. Nirringrazzjawk ħafna sibt li dak li t-tweġibiet tiegħek kienu informattivi u tajtna gwida ċara tad-deċiżjoni tagħna fuq xiex nistgħu nabbażawha. Grazzi.
Grazzi tal-opportunità.
So, grazzi, issa allura onorevoli membri, issa mpoġġi il-mistoqsija fuq il-ħatra tas-sur Gafa għall-kariga ta' kummissarju tal-Pulizija. Smajnieh, kulħadd għandu koxjenza u allura issa nitlob biex nieħdu l-vot jekk għandix nirrekomandew lis-sur Gafa għal din il-kariga jew le. u mitlub jiena li nsaqsi dawk li huma favur u dawk li huma kontra u mbagħad naslu għall-konklużjoni tagħna. Għalhekk issa qiegħed niklob biex dawk li huma favur nagħmlu sinjal ekku jidhera lura li l-vot huwa favur il-mozzjoni biex l-isem ta' Sur Gafa jiġi imressa għall-Kummissarju tal-Pulizija. Niklob allura li Sur Gafa biex. Grazie Sur Gafa. Sur Gafa, dan il-Kumitat huwa favur li jintiġi rekomandat lill-Ministru tal-Intern, Dr. Byron Camilleri, u tas-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġijiet fil-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija u għal daqshekk se naqra lettra li se ntbagħtu lill-Ministru Byron Camilleri. Onorevoli Byron Camilleri, Ministru tal-Intern, Sigurtà Nazzjonali u Furzar tal-Liġijiet, il-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi organizza smieħ ta' qabel il-ħatra fir-rigward tal- ħatra proposti ta' Sur Gafa bħala Kummissarju tal-Pulizija u wara li qies ir-riżultat ta' smieħ u qabel li l-ħatra iddeċieda li jagħti l-parir favur il-ħatra proposta. U aħna ħanibatu ittra lil Dr. Byron Camilleri fejn qiegħda tgħid dak kollu bażikament dak li qrajna hawnhekk. Aħna nawgurawlek jalla tagħmel ħafna ġita għall-pajjiżna, kariga importanti ħafna. U jalla dak kollu illi jitkellem dwar għawek jisiru riformi kollha neċessarji biex fl-aħħar mill-aħħar ċittadini Maltin ikunu qegħdin jgħixu f'iktar post sigur ġust u jkollhom rashom mistrieħa illi fil-kop tal-Pulizija għandhom spalla li jistgħu jħarsu lejha meta jiġi l-bżonn. Grazzi Sur Gafa tal-ħin tiegħek u nawgurawlek fil-kariga. Grazzi, nirringrazzjakom tal-li parteċipajtu, jiena naġġorna dan il-kumitat għal dat oħra meta ikonna kariga oħra. Grazzi ħafna tal-parteċipazzjoni tagħkom.